You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งแล้วก็คุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
ค่ะคุณอุ้ยสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างตัว S&P 500เนี่ยล่าสุดไปแตะ 4,460 จุดแล้วซึ่งช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงเดือนมีนาเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยเคยอยู่แค่ประมาณ 2,200 จุดเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ถือว่ากลับมาแบบ1เท่าตัวเลยแล้วถ้าคิดตั้งแต่ต้นปีนะคุณอุ้ยคิดเป็นเกณฑ์ประมาณ 20% year to date ด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีปัจจัยบวกหลายอันเหมือนกันนะที่สนับสนุนให้หุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นต่ออันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณอุ้ยที่เราจะนำมาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
ครับคุณลุงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีปัจจัยหลักๆ3เรื่องที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือทางวุฒิสภาสหรัฐก็ผ่านร่างเห็นชอบกฎหมายนะครับเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครับคุณลุงและโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนนะครับเป็นขนาดใหญ่ถึง1 trillion US ดอลลาร์นะครับใช่แล้วเงินตรงนี้ที่จะลงทุนเข้าไปนะครับคุณลุงไม่ได้ไปลงในส่วนของการแจกเงินประชาชนเหมือนปกติแต่ไปลงในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็หมายความว่าเราจะเห็นโครงสร้างเกี่ยวกับถนนสะพานทางรถไฟปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่างๆเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยหนุนทำให้เศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของสหรัฐเนี่ยเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องครับคุณลุงสำหรับปัจจัยที่2นะครับก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาก็คือตัวเลขจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนว่างงานครับคุณลุงสัปดาห์นี้ออกมาอยู่ที่ 375,000 ตำแหน่งเรียกได้ว่าสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แล้วก็ลดลงด้วยนะครับเทียบกับสัปดาห์ก่อนลดลงมาประมาณ 12,000 ตำแหน่งการลดลงเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคุณลุงเพราะว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของตัวเดลต้าเรากลับเห็น initial jobless claim เนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วแสดงว่าการจ้างงานยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครับสำหรับปัจจัยสุดท้ายนะครับที่อยากชวนให้ไปดูก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศขึ้นมาประจำเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเราเคยคุยให้ฟังเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐในตอน The Treasury Talk เมื่อเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งช่วงนั้นเราก็อัปเดตกันว่าเงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ 5.4% ในเดือนมิถุนายนแล้วก็สูงสุดในรอบหลายปีนะครับมาเดือนกรกฎาคมตัวเลขที่เพิ่งออกมาก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปรับเพิ่มขึ้นไปที่ 5.4% เท่ากันแต่สิ่งที่ตลาดค่อนข้างสบายใจก็คือว่าตัวเลขที่ออกมาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับแล้วก็ตลาดทั้งหมดรวมถึงเฟดก็ยังเชื่อว่าเงินเฟ้อที่ออกมาจะเป็นเพียงเงินเฟ้อชั่วคราวหรือที่เราเรียกว่า transitory inflationแล้วก็จะอยู่สูงอยู่อีกไม่กี่เดือนและในอนาคตก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับทั้ง3ปัจจัยนี้ก็เป็นแรงดุลที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าทำ all new time high ทุกๆวันทุกๆวันนะครับคุณลุง
ค่ะดังนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอีเวนต์ทั้งจากฝั่งของนโยบายทางการคลังก็คือในเรื่องของ Infrastructure Bill นะคะแล้วก็เห็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินด้วยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมี implication กับนโยบายทางการเงินยังไงบ้างคะคุณอุ้ย
ใช่ครับคุณลุง implication ที่สำคัญก็คือในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐใช่ไหมครับก่อนหน้าเราคุยให้ฟังว่าธนาคารกลางสหรัฐเขามีประมาณการดอกเบี้ยนโยบายว่าจะต้องมีการปรับขึ้นสัก2ครั้งภายในปี2023
ค่ะ
แต่วันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของอีกอันนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้การปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐสิ่งที่สำคัญคือในวิกฤตโควิดครั้งนี้ธนาคารกลางเขาทำหลักๆ2อย่างลดดอกเบี้ยและการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือที่เราเรียกว่า QE นะครับ Quantitative Easingเฟดนะครับเข้าซื้อสินทรัพย์ต่อเดือนอยู่จำนวน120บิลเลียนแยกออกเป็นอะไรครับแยกออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ80บิลเลียนแล้วก็ Mortgage Backed Security อีก40บิลเลียนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณลุงพอเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มปรับตัวดีขึ้นภาพถัดไปก็คือเรามาดูเฟดบาลานซ์ชีทเพื่อแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐเข้าซื้อสินทรัพย์ไปถึงขนาดไหนปัจจุบันคุณลุงเฟดบาลานซ์ชีทใหญ่ถึงขนาด8 trillion ถึง9 trillion US ดอลลาร์ นะครับคุณลุงซึ่งเรียกได้ว่าใหญ่มากเพราะว่าถ้าคุณลุงไปดูเศรษฐกิจสหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเขาอยู่ประมาณ20 ทริลเลียนใช่ไหมครับแต่ว่าเฟดบาลานซ์ชีทล่อเข้าไป 8-9 ทริลเลียนนะครับก็คิดเป็นเกือบ 45% ของ GDP สหรัฐนะครับมันตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเฟดอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเศรษฐกิจมีสัญญาณที่เริ่มดีขึ้นฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องภาพถัดไปก็คือแสดงว่ามาตรการกระตุ้นต่างๆเริ่มเห็นผลใช่ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อก็คือว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงนะครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลุงก็มีประธานธนาคารกลางสหรัฐ2สาขาเลยนะครับที่ออกมาคอมเมนต์คนแรกก็คือโรเบิร์ตแคปเลนประธานธนาคารสาขาดัลลัสนะครับก็พูดบอกว่าในเดือนหน้าเฟดเนี่ยอาจจะลองพิจารณาละที่จะปรับลดวงเงิน QE ลงมานะครับพูดง่ายๆก็คือลดการเข้าซื้อสินทรัพย์จากเดิมที่ซื้อเดือนละ120บิลเลียนเนื่องจากเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะครับคนที่2นะครับก็คือราฟาเอลบอสติกเป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนตาก็พูดโทนเดียวกันบอกว่าเฟดควรจะเริ่มลดวงเงินการเข้าซื้อ QE ลงภายในไตรมาส4ของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับเราเห็นประธานธนาคารกลาง2คนที่ออกมาส่งสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องก็ย่อมส่งผลว่าเราควรจะมาพิจารณาลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ไหมซึ่งการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์นะคุณลุงจะเกิดขึ้นก่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าไทม์เฟรมการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่ในปี2023ใช่ไหมครับก่อนปี2023แต่การลดการเข้าซื้อสินทรัพย์อาจจะเกิดขึ้นในปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับก็คือต้นปี2022ได้เลยนะครับถัดไปเราก็มาดูว่าแล้วเราจะไปประกาศการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ในช่วงไหนทีนี้มันจะมีเหตุการณ์สำคัญถัดไปที่จะเกิดขึ้นก็คือ Jackson Hole Symposium คุณลุงผมคิดว่าคุณลุงน่าจะคุ้นเคยกับตัวการประชุมวันนี้เป็นอย่างดีนะครับ
ใช่ค่ะคือจริงๆตัว Jackson Hole เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีเวนท์ที่โดยส่วนตัวเองลุงก็สนใจและติดตามนะคะคุณอุ้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นการประชุมที่จัดมายาวนานตั้งแต่ปี1980นะที่รัฐไวโอมิงแล้วโดยที่มีเฟดสาขา Kansas City เป็นสปอนเซอร์อันที่2เนี่ยความสำคัญของเขาคือเป็นอีเวนท์ที่ธนาคารกลางทั่วโลกก็มารวมตัวกันอย่างทั้งเฟด ECB BOJ ก็มาคุยกันเรื่องของนโยบายทางการเงินของตัวเองนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นอีเวนท์ที่ลุงคิดว่าตลาดก็จะติดตามว่าธนาคารกลางยกตัวอย่างอย่างเฟดเนี่ยมีจะให้ฮินท์อะไรเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินกับตลาดหรือเปล่าซึ่งรอบนี้คุณอุ้ยเดี๋ยวเขาจะจัดขึ้นวันที่26-28สิงหาคมนะคะเราอาจจะลองติดตามดูเพิ่มเติมก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่มาก่อนการประชุมเฟด FOMC รอบถัดมาก็คือวันที่21-22กันยาค่ะ
ใช่ครับคุณลุงตอนนี้ตลาดก็คาดการว่า 26-28 สิงหาคมลองติดตามการประชุม Jackson Hole อย่างใกล้ชิดว่าเขาจะส่งสัญญาณไหมว่าจะเริ่มการลดการทำ QE นะครับการลดการทำ QE เราเรียกว่า tapering คุณลุง
ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยการทำ QE ครั้งนี้ลุงเข้าใจว่าไม่ใช่ครั้งแรกเนาะคุณอุ้ยที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเลยอยากจะชวนคุณอุ้ยกับคุณผู้ฟังย้อนรอยสักนิดนึงว่า QE ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตลาด react ยังไงคะ
ก็อยากชวนคุณลุงไปดูนะครับในช่วง Global Financial Crisis วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008ตอนนั้นธนาคารกลางเขาทำ QE ออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเขาเรียกว่า QE 3รอบนะครับ QE 1 QE 2แล้วก็ QE 3ตัว QE 3เนี่ยก็ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปี2013พอถึงปี2013นะคุณลุงเศรษฐกิจสหรัฐก็เหมือนภาพตอนนี้ก็คือเริ่มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราการว่างงานเริ่มลงเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับตอนนั้นตลาดเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า taper tantrum คุณลุง
คำว่า tantrum นี่มันยังไงคุณอุ้ยปกติเราแปลเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแปลว่าความโกรธความโมโหอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตลาดเขาไม่พอใจอะไรเฟดหรือเปล่าคุณอุ้ย
ใช่เลยคุณลุง taper tantrum คือตลาดโมโหตลาดไม่พอใจนะครับที่จะต้องมีการทำ tapering หรือว่าการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตอนนั้นนะครับในช่วงประมาณกลางปี2013ประธานธนาคารกลางสหรัฐก็คือเบนเบนาเก้ออกมาคอมเมนต์ว่าเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็กำลังพิจารณายังไม่ลดนะคุณลุงแค่บอกว่ากำลังพิจารณาลดการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก85บิลเลียนต่อเดือนเหลือ65บิลเลียนต่อเดือนในการประชุมธนาคารกลางในช่วงปลายปีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคุณลุงตลาดปั่นป่วนมากๆครับเพราะให้พูดว่ากำลังพิจารณาลดการเข้าซื้อเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่เฟดมีการทำ QE ออกมาแล้วตลาดก็เหมือนเสพติดกับการทำ QE ตรงนี้ภาพที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีคุณลุงปรับเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากในช่วงเวลาไม่กี่เดือน 3-4 เดือน ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.6% คุณลุงไปอยู่ที่ 3% พอ yield bond เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าใช่ไหมครับตลาดหุ้นเกิดใหม่ก็ได้รับผลกระทบ emerging market ถ้าเราไปดูดัชนี MSCI นะครับ emerging market ก็ปรับตัวลดลงอยู่ประมาณ 15% ในปีนั้นแล้วก็ดัชนีหุ้นไทยก็ปรับลดลงเหมือนกันคุณลุงช่วงนั้นนะครับในช่วงก่อนที่ Fed จะประกาศดัชนีหุ้นไทยจะอยู่ประมาณ 1,600 จุดตอนนั้นนะครับเราก็ปรับลดลงมา 20% ไปอยู่ที่สิ้นปีอยู่ที่ประมาณ 1,300 จุดช่วงนั้นก็เรียกได้ว่ามีความผันผวนที่เกิดขึ้นมากๆในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่นะครับคุณลุง
ค่ะ
ทีนี้เราชวนกลับมาดูว่าแล้วต้นตอของการทำ QE ก็คือทางสหรัฐเองในช่วงปี2013เกิดอะไรขึ้นไหมนะครับก็ต้องไปดูดัชนี S&P 500คุณลุงวันที่เบนบานาเก้ประกาศว่าจะมีโอกาสที่จะทำ tapering ที่ทำให้เกิดแทนทรัมขึ้นมาดัชนีหุ้นสหรัฐก็ลดลงคุณลุงลดลง 3.4% ต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นั้นแต่ว่าน่าสนใจมากคุณลุงเพราะไปดูทั้งปีลดลงได้อยู่ไม่นานครับทั้งปีนั้นดัชนีก็เป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนั้นดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับในช่วงปีนั้นในเดือนมิถุนายนจากระดับ 1,600 จุดคุณลุงก็ปรับเพิ่มขึ้นไปที่ประมาณ 1,800 จุดนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้น 10 กว่าเปอร์เซ็นต์คุณลุงกระทบตอนต้นตอนที่ประกาศว่าจะมีการทำ tapering แต่พอช่วงปลายปีหลังจากนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตลาดก็เข้าใจว่าโอ้พอมีการทำ tapering ใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนั้นปรับตัวดีขึ้นได้มากนะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็เติบโตดีขึ้นก็เลยส่งผลทำให้ดัชนีหุ้นได้รับผลกระทบในช่วงสั้นๆกลายเป็นว่าคนที่รับผลกระทบเยอะสุดจะเป็นตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นเกิดใหม่ก็คือ MSCI Emerging Market ซึ่งจะปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับในปีนั้น
ค่ะแล้วถ้ามองที่ภาพตอนนี้ล่ะค่ะคุณอุ้ยตอนนี้เราเห็น GDP สหรัฐ 6.5% มี forecast ว่าจะ 7% ด้วยถ้ามองภาพ QE ในรอบนี้เนี่ยคุณอุ้ยมองว่าผลกระทบกับตลาดจะเยอะเหมือนครั้งที่แล้วไหมคะ
การทำ tapering รอบนี้นะครับคุณดงถ้ามีการประกาศขึ้นมาเชื่อกันว่าผลกระทบอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ครับอยากชวนคุณลุงให้ไปดูผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1.3% ตัว 1.3 ก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 1% กว่า 1.5 บวกลบนะครับเคลื่อนไหวอยู่ระดับประมาณนี้มาพักใหญ่แล้วก็ตลาดก็ทราบข่าวกันแล้วแหละว่าจะมีการทำ tapering ถามว่าทราบได้ยังไงประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆอย่างที่ตะกี้ผมเล่าให้ฟังออกมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าเศรษฐกิจเริ่มโตดีขึ้นเราจะต้องมีการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เพราะฉะนั้นในรอบนี้เมื่อตลาดส่วนมาก price in เข้าไปแล้วนะครับโอกาสที่จะมีความผันผวนเหมือนรอบก่อนๆก็เรียกได้ว่าน้อยลงแต่ว่าเราก็เอามาเล่ากันให้ฟังเพราะว่าเซอร์ไพรส์ก็มีเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเซอร์ไพรส์ที่ว่าคืออะไรเกิดธนาคารกลางประกาศออกมาว่าจะลดการเข้าซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าลดมากกว่าที่ตลาดคาดการเยอะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เกิดความผันผวนได้หรือเรียกว่าเทปเปอร์เทนทรัมก็อาจจะหวนกลับมาอีกรอบนึงแล้วหวนกลับมารอบนี้เราจะเป็นเทปเปอร์เทนทรัม 2.0 ก็คือเป็นครั้งที่2นะครับ
ค่ะ
แต่เชื่อกันว่าไม่มีเบสเคสเชื่อกันว่าน่าจะค่อนข้างสงบนะครับ
ค่ะตรงนี้เราก็คงจะต้องติดตามกันต่อเนาะคุณอุ้ยแล้วถ้าเรามามองภาพของบ้านเราบ้างล่ะคะคุณอุ้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอีเวนต์ในตลาดกระทบกับบ้านเรามากน้อยขนาดไหนคะ
ก็คุณลุงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีเวนต์ของบ้านเราค่อนข้างเงียบนะครับทั้งเหตุการณ์ที่มากระทบโดยตรงไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆมานะครับตัวค่าเงินบาทก็เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวนะครับสิ่งที่สำคัญคุณลุงที่น่าสนใจคือความผันผวนต่างหากครับคุณลุงทราบไหมครับว่าช่วงวันแม่วันที่ตลาดเราปิดวันนั้นมีความเคลื่อนไหวที่ผันผวนเกี่ยวกับค่าเงินบาทมากพอสมควรเพราะว่าค่าเงินบาทมันมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศที่มีการซื้อขายกันเขาไม่ได้หยุดนะครับแล้วในช่วงวันแม่คืนนั้นค่าเงินบาทก็ลงไปแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่ 33.4 ก็ลงมาแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 33 คุณลุงแข็งค่าขึ้นมาทีเดียว45สตางค์ครับ
ในคืนเดียว
ใช่ในคืนเดียวครับเรียกได้ว่ามีความผันผวนที่มากนะครับแล้วพอเปิดตลาดมาเช้าวันศุกร์นะครับพอตลาดเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมาอยู่ที่ 33.33 เหมือนเดิมนะครับใช่วิ่งกลับแข็งไปเร็วแล้วก็กลับมาเร็ว นะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญคุณลุงของการป้องกันความเสี่ยงว่าค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาอ่อนค่าไปเร็วมากๆนะครับจากต้นปีที่30ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นไปถึง33กว่าใช่ไหมครับก็ 10% เราคุยกันครั้งก่อนว่าเป็น worst performer ในตลาดเอเชียเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงวันแม่ชี้ให้เห็นว่าความผันผวนเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดบาทแข็งค่าขึ้นก็สามารถปรับขึ้นมาได้เร็วมากเหมือนกันเหมือนที่เราเห็นว่าจาก 33.4 ลงไปที่33ครับคุณลุง
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนาะทั้งอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะเรื่องความผันผวนของค่าเงินแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องติดตามต่อกันค่อนข้างหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ QE นโยบายทางการเงินของเฟดนะคะเราก็คงจะต้องจับตามองในเรื่องของการประชุมแจ็คสันโฮวันที่26ถึง28สิงหาส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆยังมีตัวเลขที่น่าสนใจอื่นๆอีกนะคะคุณอุ้ยก็คือตัวเลข GDP ของไทยญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยจะมีออกมานะคะนอกจากนั้นก็จะมีตัวเลขการจ้างงานแล้วก็มีในฝั่งของ Housing Sector ของฝั่งสหรัฐด้วยค่ะและถ้าสมมติมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในตลาดนะคะเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกแน่นอนค่ะสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะทุกท่านสามารถรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางหลักคือทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Bangkok Bank SME นะคะโดยที่สามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีช่องทางอื่นๆอีกนะคะก็คือ Podbean Spotify แล้วก็ SoundCloud ค่ะยังไงฝากติดตามและรับชมรับฟังได้อีกนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ